15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Na početku novosti dana pregled najvažnijih vesti. Teška porodična tragedija u Nišu. Majka gurnula dvoje dece sa terase i skočila i sama. Jedno dete preživelo. Grčka blokirana dvodnevnim štrajkom. Parlament glasa o petogodišnjim merama štednje. Iako su na graničnim prelazima velike gužve, naši turisti za sada nemaju problema, kažu u turističkim agencijama.
Jutro su 7 časova, 5 naših autobusa ušlo u Grčku, bukvalno bez lupljenih pečata u pasoš. Samo su digli rampi i rekli, ajde ulazite.
Požari besne u blizini američke vojne nuklearne laboratorije Los Alamos. Vlasti uveravaju javnost da nema razloga za zabrinutost. U četvrtfinalu Wimbledona Novak Đoković igra sa Australijancem Bernardom Tomićem. Naši odbojkaši od 20 časova dočekuju reprezentaciju Argentine u utakmici Svetske lige. Sutra će biti oblačno i sveže, povremeno kiše i lokalni pljuskovi. Jutarnja temperatura od 12 do 17, najviša dnevna od 22 do 26 stepeni. Protekle noći na trgu Kralja Aleksandra u Nišu 35-godišnja AS gurnula je sa terase stana na četvrtom spratu svoje dvoje maloletne dece, dvogodišnjeg sina KS i petogodišnju ćerku AS, a zatim i sama skočila. Na licu mesta nastradali su majka i sina, ćerka je sa teškim povredama prebačena u dečiju kliniku Niškog kliničkog centra. U kliničkom centru bio je i moj kolega Ozren Rašić. Ozrene, kakve su najnovije informacije?
Evo, ja sam pre 15 minuta došao iz kliničkog centra, upravo sam sad pored mikrofona i mogu da vam pustim deo razgovora koji sam imao sa doktorkom Anđelkom Slavković, direktorkom dečije hiruške klinike, o trenutnom stanju, zdravstvenom stanju ove petogodišnje devojčice. Da čujemo.
Nema vidljivih preloma koštanog sistema, kao ni neurohiruške povrede.
Koji su organi oštećeni?
Ono što smo mi verifikovali, to što slezina i desno plućno krilo, ali laboratorijski još ima znakova i kontuzije jetre, odnosno i bubreg.
Da li je tačno da je otac posetio malinu?
Jeste, da. On je dolazio i jutro, dolazio i popodne. Znači, stalno je tu i stalno se interesuje za zdravlje devojčice.
Komunikacija sa devojčicom je moguća?
Jeste, da. Komuniciramo, razgovaramo.
Kakve su prognoze?
Očekujemo da će biti dobro.
Ja sam imao prilike da na kratko samo pogledam devojčicu. Spavala je tog trenutka kad sam ja razgovarao sa doktorkom Anđelkom Slavković. Inače, motivi tragedije još uvijek su nepoznati. Prema nezvaničnim podacima, devojčica je lekaru hitne pomoći rekla da im je majka kazala da poljube ikonu i krst, a zatim ih gurnula. Devojčica je bila potrešena, ali u mogućnosti da rekonstruiše događaj. Susedi navode da se činilo da ova porodica živi skladno i bez problema. Nikome još uvijek nije jasno koji bi mogao motiv biti ove velike niške tragedije.
Hvala, bio je to Ozren Rašić, naš dopisnik iz Niša, opširnije informacije u našim narednim emisijama. A u grčkom parlamentu u ovom trenutku je glasanje o spornom paketu mera štednje. Taj vladin ekonomski paket je podelio ne samo poslanike, već i grčku naciju, ali bez njega nema novih kredita iz Evropske unije, a državi preti bankrot. U svim većim gradovima u Grčkoj nastavljen je dvodnevni generalni štrajk. Iza Tine se javlja dopisnica Lista Politika Jasmina Pavlović-Stamenić.
Ishod glasanja je neizvestan jer je opozicija kategorički ostala pri negativnom stavu, zbog čega ih je premijer Papandreu u svom posljednjem govoru upozorio da će cela Evropa konačno vidjeti da su naciju ostavili na cedilu i kojim su to političkim partijama politički interesi važniji od patriotizma. Premijer Papandreu se pritisnut iz Evropske unije koja ne popušta, nada da će pozitivan stav prevagnuti i njegovoj tesnoj većini u parlamentu omogućiti da ipak i pored sveg nezadovoljstva, ozbiljne i napete situacije na ulicama izglasa srednjoročni plan štednji od 28 milijardi evra koji se bazira na rastu poreza i kresanju javnih troškova. U svom posljednjem govoru i s posljednjim pokušaju da poslanike ubedi da glasaju za, premijer je rekao da je pred Grčkom u ovom trenutku jedan jedini put, a to je put promjena ili katastrofa. U trenutku dok je premijer govorio i u trenutku dok se u Skupštini glasa, na ulicama Atine se neprekidno odvijaju vrlo ozbiljni neredi koji se smenjuju od ranih jutarnjih časova. Scenario je isti. Kamenice, zapaljive bombe koje se bacaju na policiju, koje, kada je bilo jasno da demonstranti pokušavaju da se približe skupštini, policija je naravno morala da odgovori suzavcem. Centar Atina je ponovo tužna slika. Dim, barikade, razbijeni izlozi, uništene fasade, zapaljeni kontejneri i automobili i neizvesnost kako će se stvari odvijati dalje. U Grčkoj je još uvek na snazi dvodnevni generalni štrajk koji je u potpunosti poremetio pre svega brodske, a zatim i avio saobraćaj. Otkazane su na desetine stranih i domaćih letova, pa su recimo britanske turističke agencije savjetovale putnicima da ne kreću za Grčku. Stotine turista čekaju na grčkim aerodromima, ali je najkomplikovanija situacija u Pirejskoj luci, gde su brodovi ukotljeni već dva dana, a za sutra je najavljen novi jednodnevni štrajk.
A naš generalni konzul u Solunu, Milan Dimitrijević, kaže da su drugog dana generalnog štrajka na graničnim prelazima i dalje velike gužve, da je situacija u Solunu bezbedna i da naši turisti koji borave na severu Grčke ni na koji način nisu ugroženi. Dimitrijević je za magazin U ovom trenutku Radio Beograda rekao da su primetno veće gužve na ulasku u Grčku nego na izlasku iz zemlje. Idemo sada i do Automoto Saveza Srbije, odakle nam se javlja Aleksandra Ljubenković.
Na graničnom prelazu Bogorodica, odnosno Evzoni, velika kolona vozila i zaista ne preporučujemo da se koristi ovaj granični prelaz, iako Grci na svaka dva sata puštaju po 15 minuta. To je za putnička vozila i za autobuse dok teretni saobraćaj i dalje stoji. Ostala dva granična prelaza između Makedonije i Grčke, Stari Dojran i kod Bitole Medžetlija, su trenutno prohodni, intenzitet saobraćaja je pojačan, ali za sada funkcionišu. I dalje preporučujemo svima koji nameravaju da se upute ka Grčkoj da koriste put koji vodi preko Bugarske, znači od Dimitrovgrada na Sofiju, Blagoevgrad, Petrić i onda ka graničnom prelazu na bugarskoj strani Kulata, odnosno sa grčke strane Promohoni.
Turisti koji su posredstvom agencije ovih dana otputovali u Grčku nisu imali problema, rečeno je u Juti asocijaciji turističkih agencija. Nijedan aranžman nije otkazan. Detaljni u prilogu Borislava Vučetića.
Obavljene su blagovremene pripreme, pošto se na vreme znalo za štrajk i neki od onih koji se već kupaju na grčkim plažama javljaju da nikad brže nisu prošli granični prelaz Evzoni. Predsjednik upravnog odbora Jute Vladimir Vlaho je iznao i proverene informacije.
Jutros u 7 časova je 5 naših autobusa ušlo preko Evzonije u Grčku, bukvalno bez lupljenih pečata u pasoš. Samo su digli rampi i rekli, ajde ulazite.
A oni koji su se odlučili za prevoz sopstvenim automobilom čekali su oko sat dva.
Evzoni radi otežano sa propuštanjem i vozila i autobuskog saobraćaja kao i kamiona sa kvarljivom robom i lekovima na otprilike sat i po, čak je kraće od 2 sata. Propuštanje traje negde oko pola sata, s tim što je kompletna obrada dokumentacije od strane policije, dakle overa pasoša i sve ostalo, uradi se u periodu dok je granica zatvorena, kada oni podignu rampe, automobili samo uđu, odnosno autobusi i svi prođu. Ostali.
I na prelazima kod Bitolja, kao i iz Bugarske u Grčku, nema problema. Neki od turista koji su preko Dojrana išli za Grčku javili su da nisu čekali ni minut. U aviosaobraćaju između Srbije i Grčke takođe nema problema. Inače, Grčka je na prvom mestu interesovanja srpskih turista, slede Španija i Turska. U te tri zemlje ovog leta otići će skoro 90% onih koji godišnji odmor provode u inostranstvu.
Toliko o turizmu, a sada se vratimo priči o finansijama. Grčka dužnička kriza biće veliki izazov za Međunarodni monetarni fond, koji je sinoć dobio novu direktorku. Reč je o francuskinji Christine Lagarde, koja je izabrana posle ostavke njenog sunarodnika Dominique Strauss-Kahna. Dosadašnja ministarka financija Francuske izabrana je za novog izvršnog direktora MMF-a na mandat od 5 godina, počev od 5. jula. Detaljnije Srđan Savić.
Christine Lagarde po struci je pravnik i karijeru je gradila u prestižnoj američkoj konsultantskoj firmi Baker McKenzie, gde se specijalizovala za antimonopolsko zakonodavstvo i za preuzimanje firmi. Pre 10 godina postala je predsednik izvršnog odbora kompanije, a zatim se preselila u Chicago. U politiku je ušla 2005. kada se kao ministar trgovine priključila vladi tadašnjeg predsjednika Žaka Širaka. Dve godine kasnije imenovana je za ministra poljoprivrede, a zatim za ministra financija. Mada nije ekonomista, pokazala je dobre rezultate u borbi sa finansijskom krizom koja je izbila 2007. godine. Nedavno je optužena za sukob interesa, ali će francuski sud tek u julu odlučiti da li će odobriti zahtev za pokretanje istrage. Među prvim stvarima koje će Lagardova morati da obavi u MMF-u je imenovanje novog rukovodstva. Tokom nedavne turneje po Aziji, na kojoj je tražila podršku za svoju kandidaturu na čelno mesto MMF-a, ona je izjavila da zemlje kao Kina i Indija zaslužuju veće pravo glasa u fondu, što bi odražavalo njihovu sve veću ekonomsku moć. Kineska centralna banka danas je izrazila uverenje da će Lagardova sprovesti reforme i uticati na povećanje učešća zemalja u razvoju u upravnoj strukturi fonda. Dosadašnja francuska ministarka financija počinje svoj petogodišnji mandat kao izvršni direktor fonda 5. jula i odmah će se naći pod velikim pritiskom da izbegne bankrot Grčke, koji bi mogao da izazove novu međunarodnu krizu.
Ovo su novosti dana Radio Beograda 1. Potpredsednik vlade Božidar Đelić pozvao je domaće izvoznike da konkurišu za ukupno 250 miliona evra kredita od novca Evropske investicione banke. Đelić je naglasio da je za državu koja garantuje za ove pozajmice prioritet da uz pomoć tog novca bude povećana količina domaće robe za izvoz, dok kao drugi najvažniji cilj navodi povećanje zaposlenosti. Detaljnije Milica Milovanović.
Potpredsjednik vlade Božidar Đelić očekuje da će prvi krediti od novca Evropske investicione banke biti dodeljeni početkom jeseni. Rekao je da te pozajmice izvoznici dobijaju na 12 godina sa počekom od 4 godine i kamatom od 4,5%, a maksimalne vrednosti do 12,5 miliona evra. Đelić je na okruglom stolu Ekonomist Media Grupe naglasio da samo projekti koji predviđaju rast izvoza i zaposlenosti mogu da računaju na tu podršku i navodi primere za potencijalne korisnike kredita.
Konkretno Tigar u Pirotu želi da kroz ovaj aranžman, i oni očekuju podršku i od nekih 8 do 9 miliona evra, naprave fabriku reciklata. Drugi primjer je valjaonica Bakar, koja ima već dve godine pozitivno poslovanje, povećanje sopstvenog izvoza, ali jednostavno nema više nikakav kolateral koji može predložiti. Na ovaj način i ona može doći na neki 12 miliona evra podrške da podigne kapacitet.
Ovi krediti namenjeni su svim domaćim izvozničkim firmama, ali direktor fabrike sladoleda iz Nove Pazove Radosav Komadinić sumnja da zbog potražnje velikih, mala i srednja preduzeća neće stići na red za taj novac.
Mi sad pod jako nepovoljnim kreditima živimo, pod velikom nelikvidnošću u državi, tako da nama je neophodno kredit da bude 3 do 4% godišnje sa nekim grace periodom da bi se razvijali.
Ministar ekonomije Nebojša Ćirić međutim naglašava da je 100 miliona evra iz te kreditne linije namenjeno isključivo malim i srednjim preduzećima. Ćirić kaže da izvoznici nestabilnost kursa stavljaju na vrh liste problema u poslovanju.
Glavna zamerka je u stvari neka se kurs stabilizuje na bilo kom nivou na kome treba da se stabilizuje, da li je to 96, 100, 105 ili 110, ali da nemamo velikih oscilacija i u smislu depresijacije i apresijacije. Moj utisak je gledajući kretanje kursa da idemo u fazu stabilizacije kursa.
Do kraja jula Ministarstvo financija razradit će sa poslovnim bankama kriterijume za dodelu kredita od novca Evropske investicione banke. Kako se radi o pozajmicama uz državnu garanciju, u vladi očekuju da će poslovne banke moći da ponude povoljnije kamate, pošto odobreni novac ne ulazi u njihovu obaveznu rezervu.
A kako se trenutno živi u Srbiji? Pa, kao što ćete čuti, zavisno od toga u kom delu Srbije živite.
Najviše prosečne zarade u maju u Srbiji imali su zaposleni na Novom Beogradu 57.395 dinara, a najniže u Beloj Palanci 19.413 dinara, pokazali su podaci Republičkog zavoda za statistiku. Visoke plate pored Novog Beograda imale su i Beogradska opština Surčin sa oko 55.000, zatim Kostolac, Lazarevac i Lajkovac.
Ovo su novosti dana Radio Beograda 1, 15 je časova i 14 minuta. U nastavku emisije između ostalog govorimo i o tome da li će biti izbora na proleće sledeće godine, a čućemo i kako je bilo poslednjeg dana prijemnih ispita na državnim fakultetima. Iako se mnogo učilo ovih dana, neko je zadovoljan učinkom, a neko baš i nije.
Moglo je bolje, ali sad se radi, sad je gotovo.
Pre svega ovoga ponavljamo najvažnije vesti.
Teška porodična tragedija u Nišu, majka gurnula dvoje dece sa terase i skočila i sama. Jedno dete preživela. Grčka, blokirana dvodnevnim štrajkom, parlament glasa o petogodišnjim merama štednje. Požari besne u blizini američke vojne nuklearne laboratorije Los Alamos. Vlasti uveravaju javnost da nema razloga za zabrinutost. U četvrtfinalu Wimbledona Novak Đoković igra sa Australijancem Bernardom Tomićem. Naši odbojkaši od 20 časova dočekuju reprezentaciju Argentine u utakmici Svetske lige. Sutra će biti oblačno i sveže, povremeno kiša i lokalni pljuskovi s grmljavinom. Jutarnja temperatura od 12 do 17, najviša dnevna od 22 do 26 stepeni.
Skupština Srbije razmotrila je vladine predloge za ratifikaciju 6 međunarodnih sporazuma iz različitih oblasti – bezbednosti, trgovine, obrazovanja i kulture. Najveću pažnju privukao je predlog zakona o potvrđivanju sporazuma vlade Srbije i NATO pakta o bezbednosti informacije i kodeksa o postupanju. Iz Doma Narodne skupštine javlja se reporter Zoran Vasković.
Sporazum sa NATO paktom o razmeni informacija potpisan 2008. godine Srbiju niti približava, niti udaljava od tog vojnog saveza, obrazložio je ministar odbrane Dragan Šutanovac. To je tipski dokument u pet tačaka koji je pored članica NATO pakta potpisalo 40 zemalja koje su izvan te organizacije. Među njima i Srbija, koja tako ima priliku da razmenjuje informacije iz oblasti bezbednosti sa ukupno 68 zemalja.
Moram da kažem da kao što i sada se vrše bezbednosne provere za sve one koji rade u sistemu bezbednosti, dakle u vojsci, u policiji, u bezbednostnim agencijama, tako će se vršiti ta provera i za one koji budu dolazili u dodir sa tim podacima koji budu razmenjivali. Znači, nema nikakve dileme da lojalnost i pouzdanost mora pre svega da se iskazuje prema državi Srbiji, ali mora da bude posvećen nečemu što zovemo mir i da bude posvećen nečemu što se zove kodeks ponašanja u odnosu na ono što se potpisuje.
U ime poslaničke grupe DSS-a Jovan Palalić je ocenio da ovaj sporazum približava Srbiju NATO paktu i da treba sagledati njegovu ulogu na Kosovu i Metohiji.
Mi ne možemo da produbljujemo saradnju niti da stvaramo nove ugovore sa tim savezom koji nam pravi problem po našu bezbednost, kako ste u krajnjoj liniji definisali u strategiji nacionalne bezbednosti. Da, partnerstvo za mir je mera u kojoj naše saradnje sa NATO paktom.
Poslanik Nove Srbije Zlata Đerić je navela da će vreme pokazati šta donosi saradnja sa NATO paktom.
Ali smo sigurno u prilici da se bar upoznamo sa tim ko oni jesu, šta oni jesu, da li oni zaista jesu naši prijatelji ili zaštitnici ili zašto nam ne dopuštaju vojnu neutralnost koja je nama svojstvena i koja bi nam u ovom trenutku bila svakako nužna i potrebna.
Poslanik LDP-a Bojan Đurić smatra da u javnosti ima zabune zbog različitog tumačenja vojne neutralnosti.
Jedna rečenica u rezoluciji o neutralnosti, zapravo o rezoluciji o Kosovu i Metohiji koja sadrži tu proklamaciju, da Srbija za sada neće pristupati postojećim vojnim savezima, nanosi mnogo štete našoj zemlji, pre svega zbog zabluda i zabuna koje stvaraju u domaćoj javnosti.
Poslanik Srpske radikalne stranke Božidar Delić je rekao da predloženi dokument nije u saglasju sa nacionalnom strategijom o neutralnosti Srbije.
U priči koju su plasirali pojedini mediji da je u vladajućoj koaliciji postignut dogovor da će izbori na svim nivoima biti na proleće naredne godine, ima mnogo kalkulacija, tvrde u strankama na vlasti, ali ne spore da su redovni izbori logično i racionalno rešenje. U opoziciji ocenjuju da partije na vlasti manipulišu terminom izbora kada im to odgovara, pripremila Teodora Jeremić.
Nada Kolundžija iz Demokratske stranke kaže da posebnih dogovora o terminu izbora u vladajućoj koaliciji nije bilo, ali da je javnosti već duže poznat stav da je, kako se izrazila, u najboljem interesu Srbije da izbori budu na proleće sledeće godine.
Ne mogu da kažem da je postignut bilo kakav dogovor. Ono što su bile sve procene jeste da Srbija mora da završi poslove vezane za evropske integracije i da je najracionalnije da ova vlada ceo svoj mandat odradi.
Kolundžija također tvrdi da se nije dogovaralo ni o tome da li će izbori biti održani odjednom na svim nivoima.
Dakle, pre svega će interes građana biti onaj koji će odlučiti kako da se organizuju izbori. Svakako da je uvek racionalnije voditi istovremeno izbore.
Aleksandar Jugović iz Srpskog pokreta obnove smatra da Srbija ide u pravcu Evropske unije i da je vlast opravdala ono što su joj birači poverili.
Nema razlog za održavanje prevremenih
prevremenih izbora na republičkom nivou, a samim tim i na ostalim nivoima.
Đuro Perić iz PUPS-a potvrđuje da u strankama na vlasti nisu započeli pregovori o terminu izbora.
A kako će to sve skupa da bude, to traži nekakve dogovore i nije to tako prosto jednostavno samo na jednoj takvoj distanci vremenskoj da se sad eksplicitno kaže bit će ovako ili onako.
Lider LDP-a Čedomir Jovanović ocenjuje međutim da vlasti previše manipulišu terminom izbora.
Mislim da su izbori najvažniji posao za jedno društvo u celini i zbog toga je veoma loš odnos vladajuće koalicije prema prvo zakonima našeg društva, potom i potrebama građana.
Vreme redovnih izbora se bliži. Sadašnje vlasti će možda ispojiti pun mandat, a da nisu doneti neki važni izborni zakoni. Ozbiljne promene izbornog sistema i dalje su na dugom štapu, jer o tome u partijama na vlasti nema saglasnosti.
Delegacija Srbije predložila je Parlamentarnoj skupštini OEBS-a nacrt rezolucije u kojem se traži hitna međunarodna istraga o trgovini organima na Kosovu i Metohiji. Taj nacrt biće razmotren na godišnjem zasedanju Parlamentarne skupštine u Beogradu od 6. do 10. jula, saopšteno je u Kopenhagenu.
Nova runda razgovora Beograda i Prištine o tehničkim pitanjima biće održana 2. jula u Briselu, potvrdili su agencije Beta izvori iz Evropske komisije. Očekuje se da dve delegacije postignu sporazum o delu pitanja koja su otvorena tokom pregovora, pre svega o slobodi kretanja, katastru i matičnim knjigama. Do sada je razgovarano i o telekomunikacijama, snabdevanju strujom i carinskim pečatima Kosova.
Na Kosovu i Metohiji živi nešto više od 1.700.000 stanovnika. Najveći grad je Priština sa nešto manje od 200.000, saopštili su predstavnici Ministarstva za javne službe u kosovskoj vladi, a reč je o preliminarnim rezultatima popisa iz aprila ove godine.
U Gračanici, najvećoj srpskoj sredini južno od Mitrovice, popisano je 11.006 stanovnika. To međutim nije potpuni broj stanovnika te novo formirane opštine, pošto je odaziv na popisu bio polovičan. Popis je prema oceni predstavnika Ministarstva javnih službi i Evropske komisije uspeo i rezultati su validni bez obzira na to što nisu popisani žitelji tri opštine severnog dela Kosova. U opštinama Leposavić, Zubin Potok i Zvečan, Srbi čine većinsko stanovništvo. Oni su bojkotovali popis stanovništva koji su organizovale kosovske institucije.
Veliki požar približava se američkoj nuklearnoj laboratoriji Los Alamos u New Mexicu. Vlasti uveravaju javnost da nema razloga za zabrinutost. Nivo radijacije se neprekidno kontroliše. U laboratoriji Los Alamos, koja je izgrađena tokom Drugog svetskog rata kao deo projekta Manhattan, proizvedene su nuklearne bombe bačene na Hirošimu i Nagasaki. Pojedinosti Zorana Bokan.
U američkoj državi New Mexico, u kojoj jaka vatrena stihija preti gradu Los Alamosu, sve je teža. Požar je zahvatio nacionalni šumski park Santa Fe, koji sa tri strane okružuje sam grad Los Alamos, u kome se nalazi istoimeni specijalni centar američkog ministarstva energetike, koji se bavi nuklearnim istraživanjima. Plamen se laboratoriji Los Alamos približio na svega 15 metara, javljaju svetske agencije. U borbi sa vatrenom stihijom učestvuje 1000 vatrogasaca i nekoliko helikoptera, za sada uspešno. Laboratorija je obustavila rad u prošlu nedelju. Očekuje se da će specijalni režim trajati još danas i sutra. U okviru Los Alamosa, prve američke nuklearne laboratorije, smešteno je 30.000 buradi sa najmanje po 200 litara plutonijuma. Zabrinutim građanima port parol laboratorije Liza Rosenfeld poručuje: nema razloga za brigu s obzirom na to da se u buradima nalazi otpad iz vremena hladnog rata sa niskim nivoom radioaktivnosti i da su burad napravljena po visokim bezbednosnim standardima. Komentator politike Miroslav Lazanski kaže za naš radio da Los Alamos više nije nuklearna laboratorija broj 1 u Americi, kao u vreme kada su u njoj proizvedene nuklearne bombe kojima su bombardovani japanski gradovi Hirošima i Nagasaki.
Amerikanci odavno u Los Alamosu ne drže baš takve nuklearne, kažem, projekte, niti pogotovo nemaju nuklearnog materijala, niti neke laboratorije koje bi eventualno zbog požara mogle da izazovu neku radijaciju, neku katastrofu. Sama činjenica da Amerikanci toj vrsti opasnosti koja se s požarom približila Los Alamosu nisu dali neku veliku medijsku pažnju, niti veliki medijski prostor, zapravo svedoči o tome da oni odavno svoje glavne nuklearne instalacije imaju na drugim lokalitetima.
Laboratorija Los Alamos zapošljava oko 15.000 ljudi, zauzima površinu od preko 93 kvadratna kilometra i ima oko 2000 zgrada na 40 lokacija.
Bilo je to Zorana Bokana, a upravo nam je stigla vest da je grčki parlament usvojio kontroverzni petogodišnji plan štednje. To javlja televizija Euronews. Agencija Reuters saznaje da je 155 poslanika glasalo za vladin plan, dok ih je 138 bilo protiv. Opširnije ovome u vestima našeg magazina u središtu pažnje od 17 do 18 časova. Danas je poslednji dan za polaganje prijemnih ispita za upis na državne fakultete i visoke škole. S druge strane, u osnovnim školama objavljene su preliminarne rang liste o osvojenim bodovima na završnom ispitu. Beleži Nataša Ćuković.
Prijemni ispiti za upis na fakultete su završeni. Svi koji su polagali žele da studiraju o trošku države. Neki kažu da će moći da plate i ako budu samofinansirajući, a neki opet zbog toga konkurišu na dva fakulteta, pa su tako morali i da duplo polažu prijemni. A evo šta su posle ispita rekli budući brucoši.
Moglo je bolje, ali sada se radi, sad je gotovo.
Učio sam dosta, bili su zadaci ono prvih 15 su bili možda malo lakši, da kažem, ovi ostali su bili malo teži pri kraju. Oni nose više poena, logično. Tako da, ne znam. Pa ako ne uđem na budžet, idem na matematički, tako da. Vidjet ćemo, ja nadam se.
Ja, pa neću ništa da boksuziram, ali mislim da sam dobro radila. Mislim dobro za budžet, a ono šta sam ja htjela da uredim, to je već druga stvar.
U osnovnim školama objavljene su preliminarne rang liste posle polaganja male mature. Direktor osnovne škole Sveti Sava u Beogradu, Dejan Stanković, kaže da su đaci u ovoj školi dobro uradili završni ispit i iz srpskog i iz matematike. Što se pritužbi tiče, kaže da su dolazili roditelji, ali da je većina samo pogledala testove i videla gde su deca pogrešila.
Roditelji koji smatraju da prigovor nije adekvatan i nisu zadovoljni odgovorom, imaju pravo da se žale okružnoj komisiji. Okružna komisija sutra zaseda u jednoj drugoj školi, ja ću odneti sve testove i gde je prigovor usvojen i gde je prigovor odbijen, ujutru do 8 sati u tu školu i sutra posle podne će roditelji dobiti odgovor drugog stepena komisije i konačna komisija.
Konačne rang liste u osnovnim školama biće objavljene u nedelju, a budući srednjoškolci će u ponedeljak i utorak, 4. i 5. jula, popunjavati liste sa izabranim školama. Posle toga sledi upis. Drugi upisni rok je od 14. do 16. jula u onim školama gde ostane praznih mesta.
Šesti festival kratke priče Kikinda Short počinje večeras u Kikindi, a završava se 2. jula u Beogradu. Ljupka Kovačević.
I ovim festivalom organizatori potvrđuju svoje osnovne ciljeve. Upoznavanje i umrežavanje mladih autora, ovoga puta njih 27 iz 20 zemalja iz srednje i jugoistočne Evrope, sa izdavačima, urednicima, prevodiocima i kolegama iz regije, ali i ostalih delova sveta. Afirmaciju kratke priče, popularizaciju čitanja, ali i afirmaciju tolerancije i kulture različitosti. O konceptu ovogodišnjih susreta urednik Srđan Srdić kaže da je ove godine okupljen najveći broj učesnika do sada i da to znači da će se čuti najveći broj jezika, a da je specijalni gost Wales.
Dolaze tri autorke iz Walesa, dolaze i autori iz nekih zemalja koje do sada nisu participirale na festivalu Kikinda Short, pre svega iz pomenutog Walesa, Portugala, iz Češke, nekih drugih zemalja, kao i autori koji zastupaju sve ove Jugoslavije zemlje regiona sa, ja mislim, jednim izuzetkom, sa izuzetkom Crne Gore.
A šta je namera?
Namera je da održimo u svakom smislu kvalitetniji festival, ozbiljniji festival sa puno više, čini se, ozbiljnijih, značajnijih autora, od kojih su neki velike evropske zvezde i od kojih su neki prvi put na festivalu i prevođeni na srpski jezik. Tu pre svega mislim na gospodina McLavertija iz Škotske, na Jaroslava Rudiša, čija su dva romana prevedena u Srbiji, i na Gregorija Normintona, koji dolazi iz Škotske.
Srđan Srdić kaže da Kikinda postaje upravo ovim festivalom literarni centar regiona pozicioniran u evropskom smislu. O samom programu Srdić kaže.
Čitanje su standardna u bašti Narodne biblioteke Srbije, ukoliko nas vreme posluži. Postoji naravno i rezervna varijanta, dve večeri od 21 čas prvo do čitanja, posle toga standardno rock koncerti do lokalnih kikinskih bendova, a nakon toga povratak u Beograd i dva dana čitanja na Kalemegdanskoj tvrđavi.
Kikinda Short sasvim sigurno jeste radost javljanja dobre vesti, jer je entuzijazam tih mladih ljudi fantastično prelazan.
In memoriam.
U Beogradu je 26. juna u 82. godini preminuo naš kolega u penziji Miodrag Bata Milutinović. Emisija Semafor prvog programa Radio Beograda dugi niz godina je tačno u pola sedam bila pouzdan saputnik vozačima. Mnogi su zapamtili specifičan glas novinara Miodraga Bate Milutinovića, njegove savete i priloge o bezbednosti saobraćaja. Dobro jutro, prijatno vožnje i srećan put, bila je rečenica kojom je započinjao petominutni programski segment. Kada je radijski program u pitanju, teško možete obezbediti povratnu informaciju na pitanje da li ste pravovremenim i korisnim savjetom spasli bar jedan život u saobraćaju. Sigurni smo da je to Bata Milutinović više puta uspeo. Sada je on otišao na jedan drugi put.
Sport. U četvrtfinalu Wimbledona Novak Đoković u ovim trenucima igra sa Australijancem Bernardom Tomićem. Uključujemo našeg Željka Stefanovića.
Očekivali smo, Slobodane, da ćemo ovim trenucima prve lepe vesti saopštiti u vezi upravo sa igrama Novaka Đokovića, no evo jedna informacija koja nam je stigla ovoga časa. Nenad Zimonjić i njegov partner Ljodra obezbedili su vizu za naredno kolo učešća u dublovima u Wimbledonu, budući da su savladali par Bol Gonzales sa 3-0 u setovima. Bilo je 6-4, 7-6, 7-6. Što se tiče Đokovića, prvi set protiv Tomića, koji je pravo otkrojenje ovog turnira, dobio rezultatom 6-2. Već u drugom setu Tomić je bio bolji 6-3 i u trećem setu vodi 1-0, odnosno 40-15. Zanimljivo je reći da su samo trojica tenisera u istoriji bili mlađi od Tomića kada su stigli u Wimbledonsko četvrtfinale: Bjorn Borg, Boris Becker i John McEnroe. Tomić i u meču protiv Đokovića pokazuje da je ekstra klasa i da s njim valja računati, no neka to, bar se nadam, ostane za neku drugu priliku, a mnogo sreće želimo našem takmičaru. U drugom meču, koji je takođe u toku, Federer vodi protiv Tsonge sa 2-0. Prvi set dobio je 6-3, drugi 7-6. U preostala dva četvrtfinalna susreta, oko 17 časova, bar tako je predviđeno, igraju Engles Murray i Španac Lopez, odnosno Španac Nadal i Amerikanac Fish. A naši najbolji odbojkaši sastoji se večeras u Novom Sadu i sutra u Beogradu s Argentinom u završnim mečevima takmičenja po grupama svetske lige. Da bi se plasirala na finalni turnir, naša reprezentacija mora da zabeleži obe pobjede, a pritom da ne izgubi više od dva seta.
Hvala puno, Željko, slušamo te i u Sportskom žurnalu odmah posle novosti dana. 22 stepena u ovom trenutku u Beogradu, kako nas vreme očekuje sutra?
Oblačno i sveže, povremeno kiše i lokalni pljuskovi s grmljavinom, a lokalno su moguće jače padavine. Jutarnja temperatura od 12 do 17, najviše dnevno od 22 do 26, u Beogradu 25 stepeni.
Na samom kraju novosti dana pomenimo da je našoj koleginici Gordani Nešović uručena nagrada za medijski doprinos u podizanju svesti javnosti o neprihvatljivosti seksualnog i rodno zasnovanog nasilja. Nagradu koju dodeljuje Ministarstvo rada i socijalne politike Gordana je dobila za reportažu o životu romskih devojčica u Beogradu. Bile su ovo novosti dana, urednik vesti je Nevenka Mićević, tonmajstor Branislava Urošević, spiker Žarko Obračević, producent Ljubinka Vujičić, moje ime je Slobodan Petrović. Želim vam prijatan dan i preporučujem da ostanete uz Sportski žurnal i Željka Stefanovića.